Ok.
Ahoj, ahoj.
Veronika, ahoj Marcelko a Romku. V posledních letech se hodně řeší, že lepek a laktóza jsou zdraví škodlivé. Spousta lektorů osobního rozvoje hlásá, jak je jim lépe, když nejí mléčné výrobky a vyřadili úplně lepek. V podstatě to předkládají jako jedinou možnou cestu, jak si posílit zdraví, a že bez této úpravy jídelníčku bude člověk nemocný, protože právě lepek a laktóza jsou zdroji všech nemocí. Vrtá mi to hlavou. Jsou tyto potraviny opravdu tak neprospěšné pro člověka, když je teď tolik lidí demonizuje, nebo je to jen módní trend? Vždyť takhle se lidé stravují už tisíce let. Byla bych moc ráda, kdybyste se k tomu vyjádřili, jak to vnímáte. Moc děkuji a přeji krásné léto, Veronika.
Krásné léto máme. A teď k tomu druhému tématu.
Krásné mléčné výrobky a lepek.
Takhle. Na začátek řekneme, že opravdu komu to dělá špatně, tělo špatně tráví, je tam vlastně alergie nebo intolerance vlastně k této složce potravy, ať už lepek nebo laktóza, tak samozřejmě to jíst nebude. Protože kromě lepku a laktózy někdo je alergický na ořechy, které v uvozovkách jsou velmi prospěšné pro tělo, ale ten člověk vlastně, když sní jenom jeden oříšek, tak najednou vlastně třeba nateče celý a no prostě je tam alergická reakce, tak to se bude hlásat, že nikdo nebude jíst ořechy nebo vůbec jiné potraviny. Takže pokud zjistíte, že tělo vám špatně tráví některou složku nebo je na to alergické, no tak samozřejmě to z jídelníčku vyřadíte, ale to se může během života měnit. Že to nemusí být třeba na celý život ta alergie. Tak to jsme říkali, že komu to opravdu nedělá dobře, tak je v pořádku, že to samozřejmě vysadí, ani jiná cesta, ani v podstatě v té chvíli není, jak si pomoci. Z toho pohledu pro člověka, kdy to tělo tráví laktózu nebo tráví normálně lepek, tak naopak, hlavně teda u lepku, se dělaly výzkumy a zjistilo se, že naopak, když se vlastně odděluje třeba lepek nebo ten člověk vlastně vyhledává vyloženě potraviny jako bezlepkovou, dává si dietu a není potřeba, tak dokonce pro tělo to není prospěšné. Dokonce to nazvali, ale nebudeme tady strašit, prostě škodlivé, ale to je jedno. Prostě není to prospěšné. Takže a ještě se podíváme takže tady k tomuhle. Ano, spíš to vnímáme jako modní trend. Tak, jak se mnoho třeba brojí proti bramborům, další věc. Někomu taky třeba brambory nemusí sedět, dejme tomu. Ale na druhou stranu brambory mají spousty, spousty minerálů a tak dále. Takže jsou zase prospěšné. A zase je třeba zdůraznit, že není potravina, aby byla pro tělo jenom plusová. Tak to by nebyl projev. Obsahuje vždycky ten druhý protipol, i bylinky. Takže když někdo bude jíst brambory v poledne, večer, každý den, tak se to může vlastně odrazit na jeho vlastně zdraví, na to tělo. Ano? Takže zase střídmost ve všem, i co se týče mléčných výrobků, co se týče vlastně toho lepku. Teď ještě se můžeme podívat na tu laktózu a jenom si tak vlastně připomenout, proč vlastně některé tělo má enzym, který tráví tu laktózu a některé tělo ten enzym opravdu nemá a netráví tu laktózu. No, vlastně teď to bude trochu vědecky. To možná, Milačku, můžeš jít ty říct, bo ty jsi to vlastně četl. To bude lepší, když to řekneš ty.
No, jenom že vlastně kultury, které používaly mléko ve své stravě, tak ty si počase vybudovali prostě tu stravitelnost a jsou kultury, které prostě se mléku úplně vyhýbaly a prostě ta stravitelnost toho té mléčné bílkoviny tam prostě není. Tak a tím, že jsme jako geneticky promíchaní, tak prostě u někoho se to může opravdu projevit tak, že tu prostě mléčnou bílkovinu to tělo prostě netráví a tím pádem
chybí mu ten enzym.
Chybí mu ten enzym a tím pádem, když mu to nedělá dobře, tak samozřejmě, že to nebude jíst, ale není vůbec žádoucí, aby zase lidé se vyhýbali mléčným výrobkům
kvůli
modního trendu. Ne?
No, takže zase si to sami zvažte, které potraviny vlastně tělu dělají dobře, nemáte potom problém, a které potraviny třeba trochu dělají problém, co se týče trávení, a tím se vyhnete.
Ono v podstatě jakoby tak zdravá strava neexistuje.
No však,
protože kdybyste jedli vlastně střídmě jídla, samozřejmě, které se blíží co nejvíce tomu přírodnímu, jako aby byly nespracované, nějak prostě průmyslově, tak když je střídáte a nejíte prostě každý den, třeba nevím, jak už byly vzpomínané brambory, no tak určitě nebude žádný problém, ale tak. Jakmile si oblíbíte nějakou potravinu a budete jíst, protože je jakože zdravá, tak ji budete jíst vlastně stále, tak jednak za čas vám samozřejmě poleze krkem, to už je jakoby signál, že už jíst nemáte, ale kolikrát bývá ta hlava silnější a řekne si, jo, ale je to tak zdravé, že vlastně já to jíst musím, no tak ono vám to potom ukáže na zdravotním stavu, že?
Tak. Takže děkujem za dotaz. Máváme. Ahoj, ahoj.
Zora. Ahoj, Marcelko a Romku. Mám na vás otázku. Říká se, že tak, jaký je náš momentální vnitřní stav, takové situace si přitahujeme. Tak například, když budu depresivně naladěná, budu si zákonitě přitahovat negativní situace a ve všem vidět jen to špatné. Mně se ale tak často stává, že když jsem takto naladěná, najednou se stane něco, například někdo přijde nebo zavolá a vytrhne mě během krátké chvíle z tohoto stavu. Nebo například, když si myslím něco negativního o někom, nebo se třeba obávám reakce druhého člověka a pak se s tím dotyčným střetnu, stačí jedno slovo nebo pohled a ta má negativní představa se rozplyne jak pára nad hrncem. A tak se ptám, co je to, co mě vytrhne z té negace nebo nepříjemného pocitu, i když podle momentálního nastavení mysli bych si zákonitě měla přitáhnout to negativní. A pak ještě z druhé strany. Můj manžel je nastaven pozitivně, nic si z ničeho nedělá, všechno se zvládne. Do všeho se pouští s velkým nasazením, přesvědčen, že vše bude fungovat. No ale pak se děje přesný opak. To, či ono nefunguje, když je potřeba, tu něco spadne, tu zakopne, no prostě, jako by mu někdo pod nohy házel klacky. No a pak zuří, ale na počátku jde do všeho s velkým optimismem. Tak proč se mu děje opak? Děkuji moc za odpověď a zdraví, Zorka.
Výborně. Takhle, Broučku. Vy máte za to, že v tom momentálním, v té přítomnosti najednou ovládá tu mysl jeden stav, neboli jeden program. Není tomu tak. Může být, ale vůbec nemusí. Takže k tomu tvému případu vem si, že se vám často říká, že když tam není, že tam není nikdo v té chvíli jiný program, který klade odpor k tomu jednomu programu. To znamená, že v té chvíli nějaký program nebo ta mysl neodmítá tu depresi. Prostě je tam, prostě je tu deprese, no a co? Ale to je to, že to, ten stav si třeba vůbec neuvědomujete, ty jiné stavy. Vy si uvědomujete depresi, ale vy nevíte, jaký proces běží v mozku. Pokud tam je to přijetí té deprese, čili ten mozek reaguje na tu depresi prostě tím uvolněním, tak to je to, co se vám říká, že vždy je pomoženo. Proč se vám říká, že vždy je pomoženo, když by tam nebyla nějaká v uvozovkách negace, tak není potřeba, aby bylo pomoženo. Tak komu nebo čemu, co je potom, prostě komu je pomoženo? Takže tam zřejmě běží zároveň to přijetí takové, to uvolnění, není tam takový vyloženě ten odpor vůči té depresi, mluvíme o mozku, co tam běží ta chemie, no a tím pádem přichází v té chvíli vlastně pomocná ruka. A co se týče toho optimismu, tak zase je rozdíl, pokud je to přirozenost toho člověka, ten člověk o tom vůbec neví, prostě to je přirozenost a je rozdíl, když ten člověk, jak ty přesně říkáš, že tam očekává, nebo tam bylo něco, že je přesvědčený, že...
Že je přesvědčený vlastně, že to dobře dopadne.
No a kdo je přesvědčený, když to je program, to je očekávání.
A kdyby byl vlastně optimista, tak určitě se vlastně na konci toho, když je ten nezdar, tak se nerozčiluje. Protože optimista
tak
stále to vidí jakoby...
To je automatika.
Automatika jakoby pozitivně.
Tak. A to je právě to, kdy lidé se snažili ve všem... Jako, svým způsobem to tomu člověku může trochu pomoci, protože on je uvolněný, ale ono to nefunguje. To je to, co se vám říká, že pokud ten optimismus je hraný v té mysli, ale ta přirozenost je jiná, čili ten stav je jiný, tak to potom tomu člověku vlastně ukazuje. To je to, co se vám říká, že mysl se může přesvědčit, že je vysvobozená, to je úplně to samé. A najednou se dostává ten člověk do situace a zjišťuje, že ho ovládne emoce, nebo že vnitřně tam necítí harmonii, rovnováhu, ten klidový aspekt. No, takže zase, a když by se ptal, jak je to možné, no tak ta mysl si na to jenom hraje. Tak snad ta odpověď je postačující. Když ne, tak se ozvete. Ahoj, ahoj.
Marek. Ahoj tě v chalupke. Som Marek, rád by som sa niečo spýtal. Už dlhšie tu je niečo také. Zažívanie je to, že so sobou sa boj skončil. Žijem stále v rodinnom dome od malička s mojou mamou a sestrou a v poslednom čase sa začalo niečo také diať, že ako keby už tu nemám čo robiť. V zmysle, ako keby som sem už nepatril. Nie je mi to ani pocit, nie je to ani pocit, je to skôr vedenie. Len som sa chcel spýtať, či je vôbec niečo také. Alebo je to nejaký dočasný stav bytia, respektíve mysle. Alebo vážne mám odísť. Aj keď neviem kde a čo, samozrejme strach a všetko odišlo. Kto by sa čoho bál, hehe. Nevadí nevedenie, skôr možno ešte je tu časť, ktorá si nie je istá, či ísť alebo nie, že čo sa to vlastne deje, či je to dočasné alebo je čas. Mám tu všetkých rád, no neviem to ani vysvetliť, že som tu stále, ale už nie, že nemám, mám tu byť, keďže som tu, ale odchádzam, aj keď o tom neviem. Neviem, či sa to dá chápať, no asi to neviem lepšie napísať. Tak, ďakujem zatiaľ a majte sa pekne. Marek.
Ahoj, Marku. Víš, ono to je tak. Když vlastne opravdu má nastat velká změna, tak tam není pochybnost. Určitě se ještě u tebe je svým způsobem pochybnost, protože tam se mysl vlastně ptá, když je to takové to vnitřní nutkání, že je třeba udělat krok pro změnu, tak to se udělá, není tam pochybnost a jinak to nejde. To je stejné to, co vlastně, když vlastně jsme měli kozy a koníka, a když Marcela ráno, bylo to kolem Vánoc, vlastně vždycky čistila ten chlév a vozila to vlastně jakoby na kompost, kousek od maštale, tak vždy tam přicházelo, a kdyby se to dalo do slov, tak to bylo nechej zemřít, co zemřít má, aby se nové mohlo narodit. Ale to bylo tak silné, že tam nebyla pochybnost o pravdivosti vlastně toho vnímání. Prostě jinak nešlo. Jinak nešlo, než vlastně se to jenom oznámilo Romkovi a kozičky se okamžitě vlastně dali pryč a potom se rozjela série dalších velkých jako možností, kdy si člověk dokonce mohl vybrat. Takže...
A ono to vlastně bylo jakoby souběžně, že mě už taky chodilo, že by se to
tak
mělo
vlastně... Jenom jsme si to neřekli.
Jenom jsme si to neřekli.
Tak.
A koník ten už vlastně byl pryč, to už byl jenom o kovička. No.
No. Nebo stejně, když vlastně tady byla ta salaška a najednou tam prostě nešlo odjet. Prostě... že se tady zůstane, ale tam nebyla pochybnost, tam ani se nikoho neptalo, vůbec tam nepřišlo, no prostě to, nešlo to jinak, tam jinak nejde říct. Ještě toto, co vlastně tebe to jako napadá, vlastně nějaká ta změna, vlastně odejít z toho místa, tak může to opravdu ještě být záležitost vlastně té mysli, že touží po změně, ale na druhou stranu, ono je to v podstatě jedno. Jestli se rozhodneš odejít, tak proč to neudělat pro tu zkušenost mysli? Jo, jako tam přece vy tam nemůžete udělat chybný krok. Ano, chybný krok se vám bude zdát, když vlastně si to budete potom myslet, až se to uvede do toho stavu, že jste opravdu udělali chybný krok. Ale pokud ten výsledek toho svého kroku, té změny odevzdáte, výsledek odevzdáte, tak se to vždy ubírá po tom zájmu celku, protože tam není nikdo, kdo v té chvíli tu záležitost řeší. No a když zase zůstaneš, tak zase tam bude zkušenost pro mysl zase vlastně nepochybovat o tom, že to rozhodnutí nebylo správné, nebo že bylo správné, nepochybovat o tom, prostě. Ale pokud ti to přijde, že jinak nemůžeš, no tak si zbalíš věci a půjdeš jak Honzík do světa. No, tak záleží, co je u tebe silnější, jestli zůstat nebo odejít.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Silvia. Ahojte, Marcelka a Romek. Otázka o predstavách. Príde pochopenie o predstavách po opustení telička a hlavne ma zaujímajú, predstaví v rámci rôznych náboženstiev, aj keď v predstavách nie je rozdiel? A čo sa stane po pochopení, Silvia?
Takhle, broučci, pokud se vám odpověď zase nebude pozdávat, tak na ně zapomeňte. Pochopit lze pouze za přítomnosti fungování mozku. Když vlastně už mozek je nefunkční, vy tomu říkáte mrtvý, tak ano, takže u toho jako ne, je odpověď ne, ale je tam i to ano, že to pochopení může nastat v kterémkoliv jiném mozku a je to stejná třeba představa. Ano, protože ten program se projevuje, nebo ty představy se projevují skoro podobným způsobem v mnoha myslích. Takže zase v jiné mysli, v jiné mozku může přijít pochopení. Takže odpověď ano i ne. Ne, že vlastně v tom fyzickém těle, které už vlastně v tom vozidílku, které už je nepojízdné, nefunkční, tak tam ne. Ale v jiném vozidílku je možné dojít k pochopení toho daného programu nebo představy, nebo pokud je stejná představa. Ta otázka vyvstává proto, že dochází vlastně k tomu ztotožnění s tím tělem. Ano, vy jste spojeni s tím tělem, ta existence je spojená s tím tělem, jak by nemohla být, když vědomí je zároveň projev a zároveň klidový aspekt, to nelze oddělit od sebe. A vlastně je vším, celým projevem a zároveň tím klidovým aspektem. Tak není možné říci, že ta existence není tím tělem, ale tam se právě stalo to, že tam došlo ke ztotožnění, protože spojení a ztotožnění jsou dva velké rozdíly. Vemte si na příkladu, že dojde k sexuálnímu aktu, ať už ve zvířecí říši nebo vlastně u člověka. Pokud je to u člověka, tak když dojde k tomu spojení, tak vy se ztotožníte s tím partnerem, dojde ke ztotožnění? Ne, to je automatika, ale ke spojení ano. Takže ta existence je spojená s tělem, ale ne ztotožněná. Pokud je ztotožněná, že je pouze tím tělem a pouze tím obsahem mysli a emocemi a pocity, tak potom vlastně dochází k těmto otázkám. Jestli budu žít ještě po smrti, jestli se budu převtělovat, reinkarnovat a tak dále. Ještě jedal? Takže ahoj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Otázka do chaloupky, Zdenka. Krásný den do chaloupky. Jak komunikovat s dětmi o probouzení, když to ještě nežiju, ale začíná to být čím dál tím víc součást mého života? Často teď narážím na slova depersonalizace a derealizace. Podle popisu mi to zní jako stav pozorovatele. Je to tak, akorát se osobnost ztotožňuje se strachem z tohoto stavu a tak z toho udělala diagnózu, anebo jde opravdu o nějakou poruchu? Děkuji a přeji krásný víkend, Zdenka.
No, broučku, Zdeničko, je to opravdu porucha. Je to diagnóza, je to porucha. Když si přečteš, vlastně, co to znamená...
Depersonalizace a tak, derealizace.
No, tak tam vlastně zjistíš, že ten člověk to hezky navazuje na tu odpověď, tu předešlou, to ztotožnění s tím tělem. Tak tam zjistí, že vlastně ten člověk se vůbec necítí jakoby v těle. Ale když se vědomím pozorovatele, tam spojení s tělem je maximální, ale není toto ztotožnění, že jste pouze tím tělem. To je ten rozdíl. To je všechno rozdílné. To je úplně vědomý pozorovatel. Naopak může částečně trochu pomoci vlastně človíčku, který má tuto diagnózu nebo tuto poruchu nebo má ty dvě poruchy. Naopak není jich moc, ale pár lidiček kdysi vlastně s touto poruchou vlastně volalo do chaloupky a jim se poradil vlastně ten pozorovatel a částečně, ano, neúplně byli i na lécích, takže a léčili se ještě jinak, ale částečně se jim trošičku uvolnilo, protože vlastně u těch poruch, u té jedné poruchy, teď Marcel neví přesně, u které jedna z nich vlastně způsobuje, že ten člověk má strach z lidí, vyhýbá se těm lidem. A když se jim řekl, tak to vlastně pozoruj a zkus třeba si sednout na lavičku a pozorovat ty lidi, aby ta mysl zjistila, že vlastně ti nemůžou jakoby ublížit, že není důvod pro ten strach a tak dál a tak dál. Tak najednou tam přišlo částečné nějaké pochopení o tom. Takže ten vědomý pozorovatel vlastně přináší takové odosobnění od obsahu mysli, čili uvolnění, klid, takový mír v sobě a je to velmi příjemný, použijeme ten výraz pocit, i když to není úplně přesné, ale je to velice příjemný stav, spíš tak. Velmi příjemný stav, kdežto u těch dvou diagnóz tam zažívají nepříjemné vlastně stavy a odmítají to, protože...
A tím, jak to odmítají, tak vlastně se tak, to ještě posiluje.
Tak. A oni se třeba cítí úplně jako mimo tělo a vlastně mají strach třeba z lidí a tak dál. Takže ne, to vůbec
vlastně
nemá s tím společného.
Dodatek k první otázce, jak komunikovat s malými dětmi kolem 5 let. Nevím, jak to říkat tak, aby mi dcerka mohla trochu porozumět. Slova jako vědomí nebo život u ní nijak nerezonují. Je to typ, který má hodně rád příběhy, pohádky, hodně žije ve fantaziích. Děkuji, Zdenka.
No, tak komunikovat prostřednictvím, že jsou malinké děti, v pohádkách, v těch příbězích, přizpůsobit se těm dětem. Jako bobánci vy, ta první otázka je, jak komunikovat. No, normálně, úplně přirozeně. Jako když to vůbec nemusíte, vy o tom vůbec nemusíte jako s dětmi hovořit, pokud se neptají. A ty malé děti se ptát nebudou, i když některé se už začínají ptát kolem 5 let, 6, některé. Záleží, jakou mají výbavu. Takže pokud se ptají, tak jim odpovíte tak, aby to bylo pro ně srozumitelné. No a pokud se neptají, tak vůbec nepotřebujete s nimi o tom hovořit. Jako tam spíš, jako když jdete vlastně jakoby příkladem, že vlastně jdete třeba, jak ti říkala, že ti to už je jako takové přirozenější ten způsob, vědomý způsob života, to uvědomování, tak ty děti se sami můžou třeba ptát nebo si uvědomujou, že ta naše maminka prostě je taková klidnější nebo prostě je super nebo prostě oni to začnou vnímat třeba jinak a časem se můžou ptát a třeba nebudou, třeba si najdou jinou cestičku k tomu. Nebo si najdou jiný způsob života v tomto projeveném světě. Vy máte pořád za to, že aby ty naše děti v uvozovkách, ale teď všeobecně, jo, to už není tady vyloženě k tvému případu, aby třeba poznali pravdu, nebo aby vlastně byli uchráněni od toho utrpení a tak dál. Ale z pohledu celku, miláčkové, to je úplně jedno z pohledu celku, protože všecko, co se děje, je vědomí, je ten princip života. Vy nemusíte nic tlačit, nechte to na tom principu. Protože když to necháte na tom principu, tak tam se začne dít to, a nechat na tom principu ještě takhle, vlastně, že vy konáte, ale výsledek odevzdáváte. To je úplně ideální postoj vlastně k životu. Konáte, ale výsledek odevzdáváte. Je u toho obrovská už úleva pro vás, protože když nečekáte výsledek, tak vlastně automaticky tam naskočí takovéto přijetí, to, co ta přítomnost přinesla. A vždycky je to vlastně v zájmu celku. Takže tam se potom neřeší, je to dobré, je to zlé, udělal jsem chybu, neudělal, bylo to správné, nebylo to správné a tak dále. Takže, protože tam potom vnímáte, že všechno se děje v zájmu celku. To není jako, že můžete všechno. Ne, to, ten princip si to sám vlastně, jakoby ten princip života, neboli to vědomí, když to necháte ten výsledek na tom principu, tak se to automaticky začne blížit vlastně ten projev k tomu středu, až se to potom vlastně točí kolem toho středu. Tam nejsou ty výkyvy a tak dále. Tam je jenom přirozené plus, mínus a tvoří to jako tu jednotu toho plusu a mínusu.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Martina. Milá Marcelko, milý Romku. Je tak nějak všechno věděno. Ano. Stále dochází ke stotožňování, ale to nevadí. Prostě se to děje. Toho, co vadí, je stále méně, ale o to více pručeji a ostřeji se to, co jakoby vadí, pak projevuje neboli jeví. Když se obsah mysli stotožní, tak je většinou uvědoměno. Buď po akci, nebo už během akce, nebo když akce běží. Vše je přijímáno a žito tak, jak je. Samozřejmě, že někdy se Martina přistihne, že je úplně mimo, že se s něčím natolik stotožnila, nebo že udělala něco už tisíckrát a teď znova, ale většinou naskočí. No a co? No jo, no. Jinak to nejde, nešlo a jiné podobné slovní berličky, které fungují velmi dobře. Protože mysl se nestačí rozjet a ještě si přitáhnout další mňamky. Vše je tak, jak je. V každém teď. Vlastně tady není otázka. Je věděno, i když ne vše, žito, ale nevadí. Zatím se nestojí nohama na obou březích, ale probíhá se po mostu sem a tam. Ale taky nevadí. Někdy se tolik vážná a zodpovědná mysl Martiny, která tak ráda plánovala, organizovala a měla vše pod kontrolou, se svými jistotami, dokonce už i ta se zevnitř usměje. Jak je to vlastně všechno jedno a jaká je to hra sama se sebou, dokud se to neprokoukne. Ta hra prostě stále méně bolí, ani se nepadá do šťastných euforií, ale více je v ní klidu a takové klidné radosti, nebo jak to napsat. Marcelko, prosím tě, mohla bys promluvit něco k symbolice poslední večeře Ježíše? I když vím, že je to jen materiál pro obsah mysli, ale s každým, aha, přichází vždy uvolnění a tak se někdy ptám, tak se někdy otázkám nechává volný průběh. A ještě jedna věc. V jedné z nahrávek Marcelka s Tomíkem mluví a Martina zdánlivě vyslechla přirovnání, že je jedno vědomí a 100 brýlí 6D. Bylo to na jednom ze setkání. Takže v podstatě je jedno vědomí a 7 miliard brýlí 6D. No a otázka je následující. Není jen jedno vědomí, jedna mysl a tudíž jen jedny takzvané brýle 6D? Proč je ptáno? Velmi často je vnímáno, že je jen tento okamžik. Teď. A že kromě toho, co se dívá, vnímá, že je jen jedno, jeden a nic kromě toho neexistuje, nic kromě mě neexistuje. Toto vnímání je zažíváno do chvíle, než začne o tom být přemýšleno. To znamená, než je ptáno, jestli to tak je, jestli je to pravda, jestli si něco nevymýšlí mozek, takže když začne být řešeno a tak dále. Děkuji za jakoukoliv promluvu. Obejmutí Martina.
Takže po pořadě. První tam je o těch, první dotaz o těch brýlích. Šesté?
Večeře.
Aha, večeře. Tak, když je poledne, tak si dáme večeři. Takhle, Broučku, když si přečtete vlastně popis té večeře páně, tak v podstatě každý tam může vnímat něco jiného. Křesťané to budou vnímat třeba doslova, je to v pořádku, proč ne? A vlastně, co se uvědomují, no tak to budou vnímat symbolicky. Na tom takhle nezáleží. No ale tak ptáš se, tak ti jenom bude řečené, jak je to vlastně tady vnímané, ale vůbec to tak nemusí. Pro někoho to může znamenat jiná symbolika, je to taky v pořádku. No, tady to je vlastně jakoby vnímané, že vlastně ten Kristus je symbolem prostě pro ten stav toho kristovství, takové to už ne já, ale Kristus ve mně živě, nebo já pak budu menšiti se, ty pak budeš růstí, jako ten stav toho kristovství. Čili takové to neosobní vnímání, vědomý pozorovatel do té naší dnešní řeči. No a ty učedníky, to už jsme jednou se toho tématu dotkli, ale prosím vás, neberte to, že to tak stoprocentně je, vy to fakt můžete vnímat jinak a je to v pořádku. Takže vlastně ti učedníci, že to je symbol vlastně jakoby těch programů různých a vlastně před tím jakoby úplným vysvobozením, kdy je tam vlastně ukřižovaný ten program někdo, včetně i toho stavu vlastně jakoby kristovství, tak vlastně tam je to hezky jakoby znázorněno tím, že tam v tom stavu kristovství se nebojuje proti těm programům. Naopak je tam přátelský vztah těm programům, pochopení, i když je věděno, že ten program vlastně toho prospěchu, jako jídáš, jo, jak prodal vlastně za těch stříbrných, tak prospěch nebo zase vlastně jakoby nadřazenost, protože když v tom stavu kristovství vlastně je automaticky přítomná ta zdravá pokora, to znamená, že všichni jsme si rovní, že není rozdílu mezi námi, žádná nadřazenost. Nikdo není víc duchovní a nikdo není míň duchovní. To je ten symbol mytí vlastně těch nohou. A tam víte, že tam najednou ten program nadřazenosti, ty mě chceš mít nohy, no to je přece ale symbolem nadřazenosti. Ano? No, i když je to skryté, tak jak jsme minule na vycházce tady hovořili o pýše, že kdo je méně cenný, tak v podstatě je to protipol té pýchy, tak toto je protipol té nadřazenosti, dá se říci vlastně té určitého druhu zase té pýchy. Ty mě chceš mítí. No a když mu to bylo vlastně vysvětlené, jakoby té hlavě tomu programu, tak najednou se to hezky projevilo, tak nejenom nohy, ale celé tělo. Jo, že... No tak krásně ty programy tam jsou vidět, i když nejsou všechny, to jsou jenom takové symbolické. No tak ptáš se na to, jaké je to tady vnímané, tak asi tak nějak. No a potom vlastně dochází k tomu, kdy ten někdo vlastně je jakoby ukřižovaný, či přichází to do toho jiného stavu a tam už ti učedníci nebo ty programy absolutně nemají. Tam vlastně hezky napsané, že už mě teď nespatříte.
Že tam byly ty výhody, že vlastně budu sedět pod tvé pravici.
Tak, no. Jo, zase program, že co z toho vytěžím, že nebo taková ta důležitost, já jsem víc duchovní, tak já budu zásluhy a tak dál a tak dál. No a taky tam je ještě zvláštní u té večeře, že vlastně když čtete normálně ten nový zákon, tak když oni mu třeba řekli pane nebo mistře, tak on vždycky poukazoval, že je jediný mistr jako otec na nebesích nebo pán a on se jako v tom stavu nejde se povíš, to nejde, že tam je mistr nebo pán, nebo to prostě nejde. A tamhle tom u té večeře, on tam přímo je verš, kdy já jsem pán a já jsem mistr, jako v tom stavu kristovství. Tam si to hezky přečtete, tam vlastně to hezky ukazuje, že to není popírání toho, co celou dobu vlastně hovořil, že ne já, ale Kristus, otec na nebesích, čili v tom stavu toho nikoho, toho programu, té vlastní důležitosti, protože ten někdo to není nic jiného než program vlastní důležitosti, tak a nemá to nic společného s méněcenností. Tak nebo s nějakým sebevědomím, protože v podstatě my tady vnímáme sebevědomí, že ono se vlastně zvyšuje s propojováním sám se sebou automaticky, ale to je, že jste si vědomi sami sebe toho klidového aspektu a tím pádem ty programy méněcenností anebo důležitostí nebo těch různých aspektů tady tohoto programu, tak najednou pozbývají vlastně váhy nebo nějaké důležitosti a klesají ke dnu, nebo chcete-li do jiné úrovně. Takže vlastně ty programy, ti učedníci, už když došlo k tomu ukřižování vlastně toho programu někoho, tak už vlastně se to míjelo, proto říká, že už mě jako nespatříte. Tak to by asi k tomu v té večeři stačilo.
Jedno vědomí, jedna mysl.
No, tak co teda když jsme vlastně přirovnali k brýlím 6D, tak broučku to bylo, že to jsou vlastně ty těla, těch šest smyslů s tou pamětí, takže to jsou ty brýle 6D, čili to tělo, že jsou jakoby, to je jenom přirovnání takové moderní, aby to mysl trošičku jako se k tomu přiblížila, tak z pohledu toho projevu, jak se nám lidem to jeví, tak je spousty. Vlastně co člověk, tak je to brýle. Teď mluvíme o tom tělu, ano?
Se svými smysly a paměti.
Ano, ano, ano. No. Takže jedno vědomí, jedna mysl a spousty těl. Stejně, protože vnímání, že jste jedno, je rozdíl. Ano, to je, když vy jste spojeni, existence je jenom jedna. A když ta existence je si vědoma sama sebe, pak už automaticky, tak nemůže být tam vnímáno, že jste tu vy a je tu ten druhý, protože ty těla vlastně spojuje existence. To je to, co jsme dneska hovořili. Existence spojuje. Kdežto ty těla jsou stále vnímána odděleně. Jaký tam ještě dotaz? To je k tomu.
To bylo všechno.
Mm-hmm. No, jinak moc děkujeme za toto sdílení.
Mm-hmm. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Anička, ahoj Marcelko a Romku. Při poslechu nahrávek už mě málo kdy napadají otázky, ale po posledních nahrávkách mi jich pár napadlo. Marcelko, když člověk cítí rozpor mezi tím, co by chtěl a co ty se takzvaně co by se takzvaně mělo, co je pak dobré udělat, když člověk ví, že to, co by chtěl, by někomu ublížilo. Vědomý člověk už to neudělá, neodešla bys tedy, Marcelko, od manžela, kdybys už byla plně vědomá. Teď je, myslím, takový trend plně poslouchat své pocity a jakmile něco nesouzní, tak měnit. Ono to asi není špatné, ale nezmění se to pak na honbu za dobrými pocity?
O tom už jsme hovořili, broučku. Výborně, že se na to ptáš. Málo jste se teď ptali na pocity. Tak jaký je rozdíl mezi pocity a myšlenkami? V podstatě, miláčkové, fakt žádný. To je jenom jiná úroveň myšlenek. A navíc ty programy vlastně mají svoji rezonanci nebo mají svoje vibrace a oni vyvolávají pocity. Vy byste si třeba fůra programu vůbec neuvědomili. No vemte si žárlivost. No jak byste zjistili, kdyby tam nebyl pocit té žárlivosti, jak vás spaluje ten pocit, jaké horko.
A to je vlastně odezva těla
tak,
na nějakou situaci.
Tak, ten pocit se upozorňuje vlastně tím fyzickým nebo psychickým projevem. No, strach, nebo je cokoliv. Takže, nebo naopak radost, jak to zase rozechvěje v tom těle každou strunku, jak se chechtá každá buňka, a tak dále. Takže mezi tím není rozdíl. Ano, ta taky i teď ještě někdy, když se člověk ptá a je tam, že ten člověk doslova popírá, jakoby, jak to nazvat, ne že sebe, ale dá hodně na okolí, pořád jenom a už je z toho unavený, on si to ani neuvědomuje, ale okolí ho začne jakoby v uvozovkách využívat, protože on na všechno kývne třeba z důvodu, aby ho neodmítli, nebo aby měl jejich pozornost, jejich lásku a přitom to je pravý opak, čím víc vlastně jim poklonkuje nebo dělá všechno to, co cítí okolí, ale on nedělá to, co vlastně cítí jako on, tak tam se řekne, že no tak si to udělej jednou tak, jak ty to vnímáš. A ten člověk řekne, ale to nemůžu, mě odsoudí a tak dál. Takže mu se tam ukazuje spousty programů, tak tam se řekne, tak si neboj vlastně říct si jednou ne. Proč pořád musíš říkat ano, tak se to projevuje. Mnoho lidí bere ne jako něco špatného a přitom ano, ne je jedna mince. Kolem středu, když se točí, tak ano a ne, mezi tím není rozdíl. Jestli se vám řekne ne, tak je to stejné jako ano. Proto se vám často odpovídá ano i ne, protože to záleží z jakého úhlu pohledu. Jakmile ale ten člověk začne příliš dávat pozornost těm pocitům, tak ano, tak vlastně uvízne v těch pocitech, zase vlastně v té oddělenosti, zase vlastně tak, jak někdo uvízne v programech nebo v tom obsahu mysli, tak to je taky obsah mysli, takže uvízne v obsahu mysli, když dá příliš na ty pocity.
A nechá se jim vlastně vláčit.
Tak a o tom už jsme na setkání kdysi v těch starších nahrávkách vlastně dávali i příklady, kdy ten člověk potom normálně, když dával příliš na pocity, tak přestal normálně fungovat v projeveném světě. Ale to mu pěkně zas ukazovalo, že vlastně dal na pocity, šel za tím pocitem a najednou byla jedna paní, která pořád jenom pocity. A prostě tak v tom potom uvízal. Zpočátku to bylo v pořádku, bylo jako k prospěchu a pak to potom už jí to ukázalo, tak ona už potom vyprávěla, proto se ptala, že co se jí začíná dít, že v noci se probudila a najednou silný pocit sednout do auta a jet někde do lesa. No a protože ona to měla nastavené, že pocity se musí vždycky poslouchat, nasedla do auta, bylo po půlnoci, jela do lesa, tam čekala do rána v autě a nic se nedělo. Se vrátila a ptala se, jak je to možné, když tam mě to vedlo. Ne, to jí už ukazovalo, že už dost, už stačilo. No. Takže ano. Ještě tam byl nějaký dotaz v tom prvním oddílku?
Ne,
o tom pocitu.
A nebo je to tak, že vědomý člověk už se nedostane do situace, ze které má špatné pocity?
Tím, že tam absolutně není nikdo, kdo očekává nějaký výsledek, takže nemůže být příjemný pocit ani špatný pocit. Prostě je jenom lehkost bytí.
A jsou jenom situace, které vlastně, na které se reaguje.
Tak.
Adekvátně.
Ale toto všechno jde samo. No?
A dál, když říkáš, že nic není dané, tak ale ono je to v podstatě to stejné, jako kdyby bylo vše dané. My jako osobnost přece nemůžeme nic ovlivnit, vše se děje samo. Pro mě strašně úlevné.
No, tak to je to, co bylo před nedávnem vám přece řečené, když někdo se tam ptal, že někdo tvrdí, že je všechno úplně dané a až zase tady slyšíme, že není dané, tak vám bylo přesně toto řečené, že co spojuje ty dva protipóly. No co spojuje ty dva protipoly? Že všechno jenom je. To je přesně to, co ty jsi napsala. Trošku do jiných slov. No tak se dívejte na to, co spojuje vlastně ty dva protipoly. Ta první otázka té paní tehdy byla, že je všechno dané, tak tam prostě ta část mozku položila tu otázku, která je zodpovědná za iluzi času. Čili to znamená, že ona se ptala, jestli je dané, že je dané to vysvobození, nebo kdy, nebo a a tak dál. Je sjedány, kdy prostě dojde ke smrti toho těla a tak dál. No. A tady se říká, že tím, že jenom přítomnost, tak všechno jenom je. A to je to, co ty píšeš, že v konečném důsledku, když všechno jenom je, tak všechno se děje samo. Tak jaký je vlastně mezi tím rozdíl? Jenom ten, že to není hovořeno z pohledu času, ale z pohledu přítomnosti. No, ale tím, že vlastně všechno se děje v té přítomnosti, tak co se týče iluzi času, to je iluze, je to relativní ten čas, sami to víte, že je relativní, komu se ten čas táhne, někomu ubíhá velice rychle, to záleží, jestli je příjemné to prožívání nebo nepříjemné, podle toho se mu to jeví, ve spánku není vůbec žádný čas, se nejeví vůbec, takže z toho úhlu pohledu není dané, kdy to tělo zemře, nebo není dané iluze času, z pohledu iluze času, nebo kdy se ten člověk probudí, nebo vysvobodí, kdy dojde, protože ono už je tu stále. No takže jak to může být do budoucna, když budoucnost není, ani minulost není, je jenom teď. Takže ono to vysvobození je tady stále. Stejně jako slunce. Meteorologové ti vám řeknou, 2 dny nebude svítit slunce. Jasně, může to být jinak, ale zataženo. Teď budeme zataženo. Nebude svítit slunce, zataženo. Čili bude zamračené. A na tom obrázku, když se podíváte na tu aplikaci, tak tam není vůbec vidět sluníčko, jenom mrak. A svítí sluníčko? No z pohledu přítomnosti stále svítí. Jenom ho zakryl mrak. Ale je tu stále to slunce, ono stále svítí. Stejně je tu stále to vysvobození. Jenom ho zakrývají ty programy, to stotožnění s tím programem. Takže z toho pohledu, ano, tak jak jsi to napsala, všechno se děje samo, takže je to dané a není to dané. Je dané to, že se to děje samo všechno.
A ještě poslední věc. Když jsem v přítomnosti, v děle si uvědomuji a zachycuji svoje myšlenky, jsem svědkem, tak je tam ještě něco, co si je vědomo toho svědka. Co to je? Já třeba mluvím a přitom mi naskočí ten svědek, který jen kouká, co říkám, ale zároveň si něco uvědomuje i toho svědka. Můžeš k tomu říct něco víc? Píšu asi zmateně, nějak neumím psát na papír to, co bych chtěla. Moc děkuji za vaše nahrávky, moc mi pomáhají, mějte se moc hezky. V chaloupce Anička.
Aničko, není to zmatené? Naopak. Protože to opravdu o tom se velice těžce hovoří, to ani nejde vlastně sdělit, takže není to zmatené. No, tak to, co si uvědomuje v podstatě toho svědka, neboli toho pozorovatele, tak v podstatě to je ten klidový aspekt. Neměnný, stále stejný. A ten si vlastně uvědomuje i tu pozornost, sebe si uvědomuje automaticky. Uvědomuje si pozorovatele, pozorované předměty. Pozorovatel, ten, když vlastně zaměříte na nějaký projev vlastně tu pozornost, tak první jste si vědomi třeba té pozornosti, protože s ní můžete, nebo se s ní pracuje. Ano, díváte se třeba na nějaký objekt a si potom...
Dá různě směrovat.
Tak, jo, od jednoho předmětu k druhému, nebo můžete část pozornosti vracet jakoby z toho, co vychází. To vychází z toho pozorovatele. A když to najednou jakoby to pozorování jakoby nevypnete, no to nejde sdělit. Prostě je tam to pozorování, jakoby jste se více ještě vtáhli, vás to vtáhne více tak najednou je možné si uvědomit to, co si napsala ty, že je tady ten pozorovatel, pozorování a pozorovaný předmět a je tady něco, co si všechno ještě uvědomuje. Všechno, kromě toho pozorovatele, vlastně všechno. Včetně sebe.
To byl poslední dotaz.
Aha. Jo, to jsou takové hodně praktické. Tady ty dotazy, to je fajn. Tak jo, broučci. Tak teď necháme hovořit ticho. Tak, miláčkové, možná ještě taková malinká informace, miláčku, že za týden vlastně nahrávka asi nebude, protože ty otázky, které by přes týden přišly, je můžeme přečíst na
Antariku. No, můžeme přečíst na Antariku, no.
A nahrát a poslechnout si to z Antariku. Mm-hmm. Jo, za ten týden, no. Tak jo, miláčkové, tak... Kdo chcete, tak se s vámi objímáme. Máváme.
Děkujeme za všechno.
Papa, ahoj, ahoj.